Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent viloyatining Nurobod shaharchasida joylashgan yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida yong'in ro'y berdi. Olmaliqlik ona malakasiz vrachlar kasalxonaga o'z oyog'i bilan borgan 16 yashar qizimning o'ligini berishdi deb shikoyat qildi. Ozod ta'sir Samarqandda buzilgan gemodializ apparatlari bir kunda tuzatildi. Oqdaryoda maktab-internat o'quvchisi tunda sovuq qotib reanimatsiyaga tushib qoldi. Firibgarlikda ayblangan jurnalist Said Abdulaziz Yusupov qamoqxona va Sangoriddagi sharoitni maqtab chiqdi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo tez orada O'zbekiston, shuningdek Belarus, Ukraina va Qozog'istonga safar qiladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekistonda mamlakatning birinchi prezidenti Islom Karimov tavallud kunini nishonlash haftaligi o'tkazilmoqda. Shu munosabatda mamlakat bo'ylab qator xotira tadbirlar uyushtirilmoqda. Xususan 30 yanvar Islom Karimov tug'ilgan kunda prezident Shavkat Mirziyoyev hukumat, parlament va jamoatchilik vakillari hamrohligida Toshkentdagi Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Birinchi prezidentning Samarqand va Qarshi shaharlaridagi haykallar poyiga ham gullar qo'yildi deb xabar berdi Mirziyoyev matbuot xizmati. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzurida atamalar komissiyasi tashkil etildi. Hukumatning 29 yanvar kuni shunday qaror chiqargani haqida Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali xabar qildi. Rasmiy xabarda yozilishicha, atamalar komissiyasi ilmiy asoslangan yangi so'z va atamalarni rasmiy iste'molga kiritadi. Qonun hujjatlari loyihalarida adabiy til qoidalari va normalariga, shuningdek, yuridik, texnik va boshqa maxsus qoidalarga rioya etilishini ta'minlaydi. Komissiya faoliyati Vazirlar Mahkamasining davlat tilini rivojlantirish departamenti tomonidan muvofiqlashtiriladi. Bu departament esa prezident Shavkat Mirziyoyevning o'tgan yil 22 oktyabr kuni imzolagan farmoniga asosan tashkil qilingan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev chorvachilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. 30 yanvar kuni O'zA e'lon qilgan bu qaror chorvachilik tarmog'ini rivojlantirishda davlat rolini oshirishga qaratilgan qator chora-tadbirlarni nazarda tutadi. Qarorda chorvachilik xo'jaliklariga 2022-2022 yillarda davlat tomonidan ajratiladigan subsidiya miqdori belgilab berildi. 2020 yilda sotib olinadigan nasldor qoramollar uchun ajratiladigan subsidiyaning umumiy summasi O'zbekistondagi naslchilik xo'jaliklaridan sotib olish uchun 10 milliard so'm, xorijiy davlatlardan import qilish uchun esa 40 milliard so'm qilib belgilangan. Chorvachilik tarmog'ini rivojlantirish loyihalari davlat byudjeti, shuningdek Osiyo taraqqiyot bankining chorvachilikni rivojlantirish uchun ajratgan 150 million AQSh dollari miqdoridagi kredit mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. 30 yanvar kuni postsovet hududidagi 4 davlatga rasmiy safarini boshlagan AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Ukraina poytaxti Kiyevga keldi. Bu yerda Pompeo prezident Vladimir Zelenskiy, bu yerda Pompeo Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashadi. Uchrashuv davomida mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilar bilan kurashayotgan Kiyev hukumatiga Vashington berayotgan harbiy yordam masalasining ham tilga olinishi kutilmoqda. O'tgan yil yozida Ukrainaga va'da qilingan yordam prezident Tramp buyrug'i bilan bir necha oyga to'xtatib qo'yilgan edi. Tramp Kiyev 2020 yilgi prezident saylovidagi asosiy raqibi Jo Bayden va uning o'g'lini tergov qilmasa, bu yordam berilmasligini aytib tahdid qilgan. Aynan shu holat tufayli AQSh namoyandalar palatasi Trampga impeachment e'lon qildi. Ayni kunlarda Senat uni lavozimidan chetlatish masalasida mahkama jarayoni o'tkazmoqda. Kiyev ortidan Pompeo'ning Belarus, Qozog'iston, O'zbekistonga ham safar qilib, bu yerda ham mamlakat prezidentlari bilan uchrashishi kutilmoqda. AQSh Moliya vazirligi Rossiyaning Qrim yarim orolini anneksiya qilishi yuzasidan qo'llanilgan sanksiyalar ro'yxatini uzaytirdi. Yangi ro'yxatga Putin tomonidan Sevastopol gubernatori vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlangan Mikhail Razvajayev, Qrim hukumati rahbari, Sevastopol qonunchilik majlisining yangi rahbari, Federatsiya kengashi a'zosi va saylov komissiyasining 3 ta rahbari kiritildi. Bir kun oldin Yevropa ittifoqi ham ayni shaxslarga nisbatan qator cheklovlar joriy qilgan edi. AQSh Moliya vazirligi shuningdek Qrim ko'prigi orqali yarim orolni Rossiya hududiga bog'lovchi yo'lovchi poyezdlar qatlamini yo'lga qo'ygan Grand Service Express xususiy shirkatini ham o'z qora ro'yxatiga kiritdi. Sanksiyalar ro'yxatiga tushgan shaxs va shirkatlarning AQShdagi aktivlari muzlatib qo'yiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent viloyatining Nurobod shaharchasida joylashgan Yangangren issiqlik elektr stansiyasida yong'in ro'y berdi. Yong'inga bevosita guvoh bo'lgan mahalla aholi vakillari yuborgan bu xabarni stansiya mulozimi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar hikoyasiga ko'ra 30 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan 2lar atrofida mahalliy aholi elektr stansiyasidan quyuq tutun chiqayotganini ko'rgan, ko'p o'tmay o't o'chiruvchilar otryadi voqea joyiga yetib kelgan.
Четвертый блок, котел, крыша горела, вообще ужасно как горело. Взрыва никакого не было, потому что мы прям с окна это все видим. Я выглянула в окно и увидела, что вот там горит.
Yangangren issiqlik elektr stansiyasi mulozimiga ko'ra, stansiyaning 4-chi blokida mahalliy vaqt bilan 11:00 yong'in boshlangan. O'zbekiston energetika vazirligi ham kunning 2-chi yarmida yong'in yuzasidan bayonot chiqardi. Unda jumladan shunday deyiladi. 30 yanvar kuni soat 11:40 da Yangangren issiqlik elektr stansiyasida elektr energiyasini ishlab chiqarishga mo'ljallangan 4-chi sonli energiya blokda nosozlik yuzaga kelishi natijasida 170 megavatt quvvat bilan to'xtatildi. Shu vaqtda qozon agregatining tom qismida yong'in yuzaga kelib, stansiyaning tezkor xodimlari tomonidan birlamchi o't o'chirish vositalari qo'llanildi va o't o'chirish brigadasi jalb qilindi. Soat 2:00 yong'in bartaraf etildi, deyiladi vazirlik bayonotida. Kunning 2-chi yarmiga borib yong'in stansiyaning 2-chi blokiga ham o'tgani haqida xabar qilingandi. Energetika vazirligiga ko'ra, ayni paytda mazkur stansiyaning 3 energiya bloki jami 580 megavatt quvvat bilan ishlamoqda. Stansiya mutasaddisiga ko'ra, yong'indan hech kim jabrlanmagan, hozircha yong'in sabablari noma'lum. 4-chi blokning yong'in oqibatida ishdan chiqqani mahalliy aholi vakillariga ko'ra Nurobod shahridagi elektr ta'minotiga hozircha ta'sir ko'rsatmagan, ammo O'zbekistonning boshqa hududlarida issiqlik elektr stansiyasidagi yong'in ortidan elektr ta'minotida uzilishlar ro'y bergan. O'zbekiston energetika vazirligi ham yong'in tufayli ro'y bergan noqulayliklar uchun uzr so'radi. Respublikamizning ayrim hududlarida elektr ta'minotida ma'lum vaqt oralig'ida uzilishlar kuzatilmoqda. Ta'mirlash ishlari qisqa fursatlarda yakunlanib, elektr energiyasi ta'minoti yaxshilanishi ta'minlanadi, deyilgan vazirlik xabarida. Mahalliy aholi vakillarining ozodlikka aytishicha, yong'in ortidan Nurobod shahrida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Мы сейчас едут вроде полиция по дороге вот эти пожарники.
Umumiy quvvati 2400 ming kilovatli yangi Angren elektr stansiyasi qurilishi 1976 yilda boshlanib, 1985 yilda ishga tushirilgan edi. Hozirgi kunda Markaziy Osiyodagi eng yirik elektr stansiyalardan biri hisoblangan yangi Angren elektr stansiyasining quvvati 2100 megavattni tashkil qiladi va O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyati tarkibiga kiradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh davlat kotibi Ukraina, Belarus, Qozog'iston va O'zbekiston safarini boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Belarusda prezident Aleksandr Lukashenkoning Rossiyadan uzoqlashib, G'arb bilan aloqalarini yaxshilashga urinayotgani qizg'in muhokama qilinmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilarga qarshi kurash davom etar ekan, Ukrainani korrupsiya va noroq boshqaruv changalidan ozod qilish uchun kurashmoqda. Rossiyaning Ukrainadan Qrimni tortib olgani fonida Qozog'iston hukumatini mamlakat shimolida ko'plab etnik ruslar yashashi bois Moskvaning chegara hududlar o'zgartirilishini talab qilishi mumkinligini xavotirga solmoqda. O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev jahon hamjamiyatini haqiqiy islohotlar bilan mamlakatni uzoq yillik korrupsion va avtoritar tuzumdan xalos qilganiga ishontirishga urinmoqda. Shunday bir vaziyatda AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo postsovet hududining 4 davlatiga safarini Kiyevdan boshladi. Davlat rahbarlari bilan uchrashuvlar kun tartibiga kiritilgan bu safardan ko'zlangan asosiy maqsad sobiq Sovet davlatlari bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash. Ushbu davlatlarning aksari AQShdan moliyaviy, ma'naviy va harbiy yordam olish ilinjida. Ayni paytda AQShda qizg'in pallaga kirgan prezident Donald Trampga qarshi impeachment jarayoni Washingtonning ushbu davlatlarga beradigan yordami kelajagini savol ostida qoldirmoqda. Boz ustiga Pompeo safarining o'zi ham janjal bilan boshlandi. Safari oldidan kotib Milliy jamoatchilik radiosi jurnalisti bilan aytishib qoldi. Natijada ayni nashrning boshqa muxbiri Pompeo'ning yuqorida tilga olingan mamlakatlarga safarini yorituvchi jurnalistlar ro'yxatidan chiqarib tashlandi. Toshkentga 2-fevral kuni kelishi kutilayotgan Pompeo tashrifi davomida prezident Mirziyoyev, tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hamda boshqa rasmiylar bilan uchrashadi. Markaziy Osiyoning aholi soni bo'yicha eng katta davlati bo'lmish O'zbekiston yaqinlargacha Rossiyaning mintaqadagi ta'siriga qarshi kuch sifatida ko'rib kelindi. Shuningdek, Washington Afg'onistondagi urushi hamda islomiy jangarilarga qarshi kurashda Toshkent bilan hamkorlik qilib keladi. Rossiya ta'siridan uzoqroq turish barobarida O'zbekiston Islom Karimov davrida g'arb davlatlaridan ham uzoqlashdi. Ayniqsa, 2005 yilgi Andijondagi qonli voqealar ortidan O'zbekiston g'arb munosabatlari sovib ketdi. Bundan tashqari, mamlakatdagi chuqur ildiz otgan korrupsiya bois O'zbekiston turli xalqaro ro'yxatlarda eng yomon davlatlar safiga qo'yilishiga sabab bo'lib kelmoqda. 2016 yil Karimov vafoti ortidan hokimiyat tepasiga kelgan Mirziyoyev nafaqat Washington, balki Yevropa davlatlari bilan iqtisodiy va siyosiy aloqalarni yaxshilashga urinmoqda. Shu maqsadda Mirziyoyev paxta yetishtirishda qo'llaniladigan majburiy mehnat, jumladan bolalar mehnati haqidagi ayblovlarni bartaraf etish maqsadida qator choralarga qo'l urdi. Ayni damda ko'rilgan islohotlar ko'lami va barqarorligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Mirziyoyev hukumatidagi ayrim rasmiylar Karimov davridan beri ishlab kelmoqda. Ular orasida o'tmishda korrupsion sxemalarda ayblanganlar ham talaygina. Mirziyoyev hukumati Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan borayotgan sud masalasida ham murakkab vaziyatda qolmoqda. Karimova O'zbekiston ichkarisi va xorijda korrupsiyada ayblanib, Toshkent qamoqxonasida ushlab turilar ekan, rasmiy Toshkent undan davlatga tegishli ekanligi aytilayotgan yuzlab million dollar qiymatga ega mulkni musodara qilishga urinmoqda. Mamlakatdagi islohotlarning aksar hollarda olqishga sazovor bo'lgani barobarida ayrim huquq faollari bu islohotlarning xo'ja ko'rsinga qilinayotganini aytmoqda. Pompeo Toshkentga safari davomida barcha Markaziy Osiyo davlati, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari bilan ham uchrashadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Firibgarlikda ayblanib qamalgan jurnalist va ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish jamg'armasi sobiq rahbari Said Abdullaziz Yusupov mahkumlikdagi hayotiga oid maqola yozdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu maqola Gazeta.uz nashrining xabar berishicha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi muassisligidagi Vaqt Vremya gazetasida chop etilgan. 30 yanvar kuni Gazeta.uz'da to'liq bosilgan bu maqola maktubda matbuot tizimining sobiq amaldori jazo muddatini o'tash uchun koloniyaga kelganidan o'zining yaxshi ma'nodagi shokka tushganini yozgan. Said Abdullaziz Yusupovning yozishicha, uni jazoni ijro etish muassasasi xodimlarining sizlab murojaat etishgani qo'pollik qilmay nafsoniyatiga tegmay muomala qilishlari o'zini hayratlantirgan. Mahkumlarga tibbiy yordam ko'rsatiladigan Sangorodda esa jurnalist tabirchi maskan va farishtalar shaharchasidir. O'zbekiston prokuraturasi tomonidan firibgarlikda ayblangan sobiq mulozim o'z maktub maqolasini prezident islohotlarini to'liq amaliyotga tatbiq etib, yangicha yondashuvda ishni tashkil etayotgan mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxona jamoasiga va jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbariyatiga samimiy minnatdorchilik bildirish bilan tugatgan. Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorda pul olganlikda ayblangan Said Abdullaziz Yusupovdan 2019 yil kuzida yopiq mahkama hukm chiqargan, 2019 yilning 10 may kuni Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan Said Abdullaziz Yusupovga tergov tomonidan Jinoyat kodeksining 167- o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, 168 moddasi firibgarlik hamda 28 moddasi jinoyat ishtirokchilarining turlari va 211 modda pora olish berishda vositachilik qilish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik aybi qo'yilgan. Hozirgacha hukm haqida rasmiy xabar berilmagan ozodlik manbalariga ko'ra, Yusupovga firibgarlik ayblovi bo'yicha 6,5 yillik qamoq tayinlangan, jabrlanuvchilarga yetkazilgan zarar to'langan va bu ish bo'yicha ozod qilish so'ralgan kassatsiya shikoyati berilgan. Hibsga olingandan so'ng Yusupovning onasi va xotini uning tergov davomida qiynoqqa solingani va zudlik bilan tibbiy yordamga muhtojligini bildirishgan, ammo prokuratura bu iddaolarni rad qilib chiqqandi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Toshkent viloyatining Nurobod shaharchasida joylashgan yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida yong'in ro'y berdi. Olmaliqlik ona malakasiz vrachlar kasalxonaga o'z oyog'i bilan borgan 16 yashar qizimning o'ligini berishdi deb shikoyat qildi. Ozod ta'sir: Samarqandda buzilgan gemodializ apparatlari bir kunda tuzatildi. Oqdaryoda maktab-internat o'quvchisi tunda sovuq qotib reanimatsiyaga tushib qoldi. Firibgarlikda ayblangan jurnalist Said Abdulaziz Yusupov qamoqxona va Sangoriddagi sharoitni maqtab chiqdi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo tez orada O'zbekiston, shuningdek Belarus, Ukraina va Qozog'istonga safar qiladi. O'zbekiston ozod ta'sir.
29 yanvarda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Samarqandda buzilib qolgan gemodializ apparatlari tezlikda tuzatib berilganini xabar qildi. Ozodlik 27 yanvarda Samarqand shoshilinch tez tibbiy yordam shifoxonasidagi davlatga qarashli yagona gemodializ bo'limidagi nosozliklar tufayli buyrak yetishmovchiligi kasaliga chalingan 160 dan ortiq bemor boshqa viloyatlarga borib davolanishga majbur bo'layotgani to'g'risida xabar qilgan edi. Haqiqatan ham joriy yil 22 yanvar kuni Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Samarqand filialida elektr energiyasining yuqori kuchlanishi oqibatida suv tozalash moslamasi buzilib qolgan. Bemorlar vaqtincha eng yaqin gemodializ bo'limlariga yo'naltirilgan va zarur sarflov vositalari bilan ta'minlangan. Tezkorlik bilan suv tozalash moslamasiga ehtiyot qismlar o'rnatildi va apparatlar yana ishga tushirildi, deyiladi vazirlik bayonotida. Vazirlik ozodlik saytida 27 yanvarda nashr etilgan gemodializga muhtoj 160 dan ortiq samarqandlik boshqa viloyatlarda muolaja olish majbur bo'lmoqda sarlavhali maqolani ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabar sifatida taqdim qilgan. O'zbekistondagi boshqa rasmiy idoralar ham ozodlikda chop etilgan tanqidiy maqolalarga javob berar ekanlar, ularni ijtimoiy tarmoqda keng tarqalgan xabar qatorida sifatlaydilar. Sog'liqni saqlash vazirligi ozodlik maqolasida respublika hududida gemodializ markazlari va apparatlari yetishmasligi to'g'risidagi ma'lumotlarga ham javob qaytargan. 2019 yilda gemodializ bo'limlari uchun qo'shimcha 65 ta sun'iy buyrak apparatlari sotib olindi va o'rnatildi. Ularning jami soni 326 tagacha yetdi. Joriy yil fevral va mart oylarida yana 75 ta sun'iy buyrak apparatlari, shuningdek yana 90 ta sun'iy buyrak apparati, 9 ta suv tozalash moslamasi, 9 ta mikser sotib olish uchun texnik topshiriqlar ishlab chiqarilmoqda, deyiladi vazirlik bayonotida. Ozodlik saytida 27 yanvarda nashr etilgan gemodializga muhtoj 160 dan ortiq samarqandlik boshqa viloyatlarda muolaja olishga majbur bo'lmoqda sarlavhali maqolada Samarqand shoshilinch tez tibbiy yordam shifoxonasidagi davlatga qarashli yagona gemodializ bo'limidagi nosozliklar tufayli buyrak yetishmovchiligi kasaliga chalingan 160 dan ortiq bemor boshqa viloyatlarga borib davolanishga majbur bo'layotgani haqida gap borgan edi. Maqolada buyrak yetishmovchiligi kasaliga chalingan bemorlarning onalari Samarqanddagi gemodializ apparatlari bir oy ishlab, bir oy buzuq turishidan noligan edilar. Gemodializ markazi rasmiylari esa uskunalarni sozlovchi ustalar barmoq bilan sanarli bo'lgani uchun oylab navbat kutishga to'g'ri kelishini aytganlar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ikkinchi fevraldan boshlab o'zbekistonliklar bir martalik Schengen vizasi uchun 80 евро хак төлейди. Микрофон алдыда Замира Шүкүр. 2020 жылдын 2 февралдан башлап Шенген визасына мурожаат кыла деген өзбекстанлыктар азыркы 60 орныга 80 евро хак төлейди. Бу хакта Шенген виза инфоком сайты хабар кылды. Шенген визасын сурап мурожаат кылган балалар үчүн хак азыркы 35 орныга 40 евро этип белгиленди. Февральдын 1-чи душанбасынан башлап өзбекстанлыктарга Шенген визасы беришке айт тартипте yana bir qator qoidalar o'zgaradi. Yangi qoidalardan biriga ko'ra, o'zbekistonliklar Schengen vizasi uchun hozirgi 3 oy o'rniga 6 oy oldindan hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, bir necha marta Schengen davlatlariga borib kelgan o'zbekistonliklarning uzoqroq muddatga beriladigan ko'p martali viza olishlar ham osonlashadi. Schengen Visa Infocom saytining yozishicha, O'zbekistonda diplomatik vakolatxonasi va konsullik xizmati bo'lmagan Schengen kelishuviga a'zo davlatlar o'z hududiga sayohat qilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarga viza berishda tashqi provayderlar xizmatidan foydalanishi mumkin. Bunday vaziyatda o'zbekistonliklarga Schengen vizasi olishda ko'maklashadigan guruhlar o'z xizmati uchun viza narxidan oshmagan haq olishlari mumkin. Bu esa bunday provayderlar qo'yadigan xizmat haqi 80 evrodan, Schengen vizasi uchun o'zbekistonliklar to'laydigan maksimum haq esa 160 evrodan oshmaydi deganidir. Yevropa Ittifoqi Kengashi 2019 yil iyunida Schengen vizasi berish qoidalariga o'zgartirish kiritishni ma'qullagan edi. 2 fevraldan kuchga kiradigan yangi qoidalar ana shu hujjat asosida amalga oshiriladi. Yangilangan Schengen vizasi kodeksi deb atalgan bu hujjat viza uchun olinadigan haqni har 3 yil ichida qayta ko'rib chiqishga ham izn beradi. Schengen Visa Infocom nashrining Schengen kelishuviga a'zo davlat rasmiylariga tayanib xabar berishicha, viza narxi Yevropa ittifoqining u yoki bu davlat bilan hamkorlik darajasiga qarab chiqaradigan xulosasiga qarab 160 evrogacha ko'tarilishi mumkin. Yevropa ittifoqi yetarlik hamkorlik qilmayotgan deb topgan davlat fuqarolari uchun nafaqat viza narxi oshirilishi, ayni paytda viza uchun murojaatni ko'rib chiqish muhlati uzayishi, beriladigan viza muddati esa keskin qisqartirilishi mumkin. Statistics by Schengen Visa Infocom sayti keltirgan raqamlarga ko'ra, 2018 yili O'zbekistondagi Schengen kelishuviga a'zo davlat elchixona va konsulliklari 30798 ta viza murojaatini ko'rib chiqqan va ulardan 4067 tasini rad qilgan. Bu Schengen vizasi so'rab murojaat qilgan o'zbekistonliklardan 13.2%iga viza berilmaganini anglatadi. 2018 yili O'zbekistonliklar Schengen vizasi berishni so'rab eng ko'p Germaniya elchixonasiga murojaat qilgan. Germaniya konsulligi yil davomida 10302 ta, Fransiya konsulligi 5382 ta, Latviya elchixonasi esa 4946 ta viza murojaatini ko'rib chiqqan. 2018 yil O'zbekistonliklar Schengen vizasi olish uchun jami 1,847,880 yevro haq to'lagan. Viza so'rovi rad qilinganlar to'lagan xizmat haqi esa 244,020 evroni tashkil etgan. 1985 yili Lyuksemburgning Schengen shahrida Yevropaning 10 davlati o'zaro chegara nazoratini olib tashlashga oid kelishuvga qo'l qo'ygan edi. Bugunga kelib 30 ga yaqin davlat qo'shilgan bu kelishuv natijasida Yevropaning aksar davlatini o'z ichiga olgan chegara va pasport tekshiruvlari olib tashlangan dunyodagi eng yirik chegaralarsiz erkin hudud paydo bo'ldi. Bu davlatlardan biri konsulligi tomonidan viza olishga muvaffaq bo'lganlar Schengen kelishuviga qo'shilgan qolgan barcha davlatlarga ham erkin sayohat qilishlari mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda balog'atga yetmaganlar orasida homiladorlik 1.5 barobarga ko'paydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqand viloyatining Toyloq tumanida maktab o'quvchisi bo'lgan 3 qizning homiladorligi aniqlangan, ammo xalq ta'limi bo'limi bu ma'lumotni jamoatchilikdan yashirishga urinmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosiga Samarqand viloyat tibbiyot boshqarmasi xodimi xabar berdi. Samarqand viloyat tibbiyot boshqarmasining ismini aytmasligimizni so'rangan mulozimiga ko'ra, Toyloq tumanida shoshilinch va majburiy tarzda maktab o'quvchi bo'lgan qizlarni UZI ko'rigidan o'tkazishmoqda. Bunga tumanda maktab o'quvchilari bo'lgan qizlar o'rtasida homiladorlik holatlari ko'paygani sabab bo'ldi. Shu kunlarda 3 nafar balog'atga yetmagan qiz homilador bo'lib qolgani aniqlandi. Shu sababdan barcha maktablarga qizlarni zudlikda shoshilinch tarzda UZIdan o'tkazishga ko'rsatma berilgan. Toyloq tumanidagi homilador qizlardan biri aniqlangan maktabda ishlovchi o'qituvchi ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Ha, maktablarda shu masalada majlislar o'tkazildi. O'quvchi qizlar orasida bir qancha homiladorlar aniqlanibdi, lekin aniq sonini aytishmadi, dedi o'qituvchi. Toyloq tuman hokimiyatining mas'ul lavozimli vakili Ozodlik muxbirining bu boradagi savollariga javob berar ekan, balog'atga yetmagan homilador qizlarning aniq sonini aytishdan qochdi. Ayni paytda 3 nafar o'quvchi qiz homilador bo'lib qolgani to'g'risidagi ma'lumotni inkor ham etmadi. Ularning yoshlari 17 ga va 17 yarimga yaqinlashib qolgan. 1 sentyabrdan boshlab turmushga chiqish yoshi qizlar uchun 18 yosh qilib belgilangan, shuning uchun turmushga uzatishadi. Ular o'z ixtiyorlari bilan bu ishni qilgan, hech kim majburlamagan. Tumandagi qolgan maktab o'quvchilari bo'lgan qizlar o'rtasida homiladorlikni aniqlash va oldini olish uchun UZI qilinayapti degan gap noto'g'ri. Bu navbatdagi tibbiy tekshiruv. Har 6 oyda bir marta o'quvchilarni mana shunday tekshiruvdan o'tkazamiz. Hozir 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf qizlarini UZI ko'rigidan o'tkazyapmiz, dedi rasmiy. Biroq u tibbiy tekshiruvdan nega barcha o'quvchilar emas, faqat qizlar o'tkazilayotgani to'g'risidagi savolga javob berishni istamadi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda balog'atga yetmagan qizlar o'rtasida homiladorlik holatlari ko'payib bormoqda. Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyeva chiqishlaridan birida 2019 yilning 6 oyida voyaga yetmaganlar orasida 46 ta, 2018 yilda esa 32 ta homiladorlik holati qayd etilgan haqida gapirgan edi. Senat raisi o'shanda fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to'g'risidagi qonunda bolalarning jinsiy tarbiyasi haqida ham modda bor. Unda jinsiy tarbiya va ularni oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha tadbirlar o'tkazish haqida aytilgan. Ammo amalda nima ko'rilmoqda? Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan hali hech narsa qilinmagan, ta'lim vazirligida ham bu borada o'zgarishlar kuzatilmayapti. Bu borada hech kim dunyoqarashini o'zgartirmagan, deb tanqid qilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston parlamenti deputati Azamat Arabbayev parlamentda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qirg'iziston uchun kutilganday natijalarni bermayotgani haqida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Unga ko'ra, qirg'iz tadbirkorlari yuk tashishda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining yana bir a'zosi Qozog'iston soliq inspeksiyasi bilan chegara xizmati tomonidan to'siqlarga uchramoqda. Xalq vakilining aytishicha, qo'shni mamlakatning nazorat organlari yuklarni o'tkazish uchun pul talab qilmoqda.
Bizning qirg'iz ishkirlar o'zining o'ndirilgan товарын ЕС мамлекеттерине жөнөтөм дегенде Казакстан, Россия, Белоруссияга. Ал жерде ставкасы бир автоунадан, бир оор жүк ташуу автоунадан $500 $5000 чейин. Ошол товарына карап.
Барча күчүбүздү Казакстандын соолук инспекциясы менен чегара кызматын байытышка сарфлайбыз. Кыргыз тадбиркорлору өз маалыматтарын Евросия иктисадий иттифакы давлаттарына жибориш үчүн ошо жерде товарга карап $500 $5000 беришиятты. Башланышында Евросия иктисадий иттифакыда 180 миллиондук базарга жол ачылады деилгенди. Азыр аксинче Евросия иктисадий иттифакы 4-5 мафиялашкан органга иштейапты, деди Арапбаев. 30-31 январ күнлөрү Кыргызстан менен Казакстан hükümeti делегациялары Алмата шаарында uchrashib, ikki mamlakat chegarasidan yuk olib o'tish masalasini muhokama qilishi bildirilgan. Uchrashuvda Qirg'iz tomoni Qozog'iston hukumatı Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi qoidalariga amal qilmagan holda chegaradan yuk olib o'tishga qo'yayotgan to'siqlari borasida izoh berishini so'ramoqchi. Yangi yildan ko'p o'tmay Qozog'iston Qirg'izistondan kelayotgan yuklarga qo'shimcha tekshiruvni joriy etgan ortidan ikki davlat chegarasida yuk mashinalarining tiqilinchi paydo bo'lgan. Buning ortidan Qirg'iz hukumatı Qozog'istonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi majburiyatlariga amal qilish chaqirdi. Ayni damda Qozog'istonning daromadlar bo'yicha davlat qo'mitasining rasmiy vakili O'ljas O'tar, bosilgan plombalari buzilmagan va hujjatlari to'g'ri bo'lgan yuk tashuvchilar chegaradan to'siqsiz o'tayotganini ma'lum qilgan. 2001 yilning 30 mayida bugungi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi paydo bo'lishiga omil yaratgan Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi tashkiloti tuzilgan. O'zbekiston bu tashkilotga 2001 yilda a'zo bo'lgan va 2008 yilda uni tark etgan edi. Faoliyatini 2015 yil 1 yanvaridan boshlagan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga hozirgi paytda Belarus, Rossiya va Qozog'istondan tashqari Qirg'iziston va Armaniston a'zo. Aytish joizki, 2008 yilda tashkilotni tark etgan O'zbekistonning unga yana qo'shilish ehtimoli yuzasidan turli fikrlar mavjud. Jumladan, Oliy Majlis Senatining 1 majlisida so'zga chiqqan Shavkat Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga O'zbekistonning joriy yil a'zo bo'lish haqidagi muhokamalarga munosabat bildirgandi. Mirziyoyev o'z chiqishida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi ittifoqiga qo'shilish ehtiyojini, Qozog'iston va Rossiyada ishlayotgan millionlab mehnat muhojirlari manfaatini himoyalash va O'zbekiston iqtisodini rivojlantirish uchun zarur milliardlab dollar bilan izohlagan. Ayni paytda Mirziyoyev 20-yanvar kungi chiqishida mustaqil kuzatuvchilarning Rossiya etovidagi bu siyosiy guruhga qo'shilish O'zbekiston mustaqilligini boy berishga olib kelish haqidagi xavotirlarni rad qilishga uringan. Mustaqillikni birovga berib qo'yadi degan xomxayol gaplar hoyu havas gaplar. Kim berib qo'yadi mustaqillikni? Deb iqtibos keltiradi Mirziyoyevdan mahalliy nashrlar. Prezidentga ko'ra O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga avvaliga kuzatuvchi maqomida qo'shilib, nima yaxshi, nima yomonligini kuzatgandan keyin a'zolik borasida qaror beradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Viloyatining Nurobod shaharchasida joylashgan yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida yong'in ro'y berdi. Olmaliqlik ona malakasiz vrachlar kasalxonaga o'z oyog'i bilan borgan 16 yashar qizimning o'ligini berishdi deb shikoyat qildi. Ozod ta'sir Samarqandda buzilgan gemodializ apparatlari bir kunda tuzatildi. Oqdaryoda maktab-internat o'quvchisi tunda sovuq qotib reanimatsiyaga tushib qoldi. Firibgarlikda ayblangan jurnalist Said Abdulaziz Yusupov qamoqxona va Sangoriddagi sharoitni maqtab chiqdi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo tez orada O'zbekiston, shuningdek Belarus, Ukraina va Qozog'istonga safar qiladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Olmaliqlik ona, malakasiz vrachlar kasalxonaga o'z oyog'i bilan borgan 16 yashar qizimning o'ligini berishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyat Olmaliq shahar kasalxonasiga 21 yanvar kuni kechqurun tibbiy yordam so'rab kelgan 16 yashar Ezoza Yo'ldoshova vrachlar nazoratiga olinganidan so'ng komaga tushib vafot etdi. Olmaliq kasalxonasi reanimatsiya bo'limi boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda 16 yashar qizning o'limi uchun mas'uliyatni marhumaning o'zi va oilasiga qo'yishga urindi. Olmaliqlik Dildora Yo'ldoshova birgina qizi Ezozaning vrachlar nazoratiga olingandan keyin komaga tushib qayta uyg'onmagani uchun aybni savodsiz, poraxo'r va kasalxonaga yaqinlashtirish mumkin bo'lmagan vrachlarga qo'ydi. Bolamga o'z vaqtida mutaxassis chaqirmadi. Ahvoli yaxshi deb davolovchi vrach ham, reanimatsiya boshlig'i ham aldadi meni. 22 yanvarda Toshkentga 16 gorbalnitsaga olib ketay desam, tonggacha yaxshi bo'ladi ahvoli deb aldadi. Onaning aytishicha, yangi yildan 10 kuncha oldin Ezozaning 1-tur qandli diabetga chalingani aniqlangan va unga insulin terapiyasi belgilangan. Tashxis qo'yilishi bilan Dildora Yo'ldoshova qizini Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiyaning ilmiy amaliy tibbiyot markazi bolalar bo'limiga yotqizish harakatiga tushgan. Men diabet nimaligini bilmas edim. Avlodimizda yo'q bu kasal. Toshkentdagi markaz order bo'lmasa qabul qilmas ekan. Bepul davolanish uchun beriladigan bu orderni esa viloyatdagilar pulga sotishar ekan. Shuni bilib to'polon qilganimdan keyin qizimni yangi yildan keyin qabul qilishdi. 10 kun yotib davolanib chiqdi. Birorta vrach menga qizingning ahvoli yaxshi emas, hayoti organlariga tuzalmaydigan ziyon yetdi degani yo'q. Har kun insulin qilsin, dorilarini ichsin deyishdi. Qizim har kun ovqatdan oldin o'zi qorniga insulin ukol qilardi deydi Dildora Yo'ldoshova. Toshkentdagi endokrinologiya markazida muolaja olib, uyiga kelganidan bir haftacha o'tib, Ezoza o'zini yomon his qila boshlagan va 21 yanvar kuni kechqurun onasi uni avvaliga Ohangaron tuman kasalxonasining reanimatsiya bo'limiga olib kelgan. Bu yerdagi vrachlar bolaning ahvolini tekshirib ham ko'rmasdan, unga biror shaklda tibbiy yordam ko'rsatmasdan reanimatsiyaga qiziladigan ahvolda emas deb qabul qilmagan. Qorli qirovli tunda bolasini Toshkent yoki yaqinroq Olmaliqqa olib borish tanlovi oldida qolgan Dildora Yo'ldoshova uni yaqinroq deb Olmaliq kasalxonasi reanimatsiyasiga olib kelgan. Bolamni topshirganimda shakari uncha baland emas edi. Diabeti borligini tushuntirib, darhol endokrinolog chaqiringlar desam, butun boshli shahar bolnitsasida bolalar endokrinologi yo'q ekan. Bular boshdanoq noto'g'ri qaragan, nima qilish kerakligini umuman bilmagan. Malakasi yetarli degan attestatsiyani $200-300 dollardan sotib olib, yura qo'yergan bo'lar, deydi farzand dog'ida o'zini qayerga qo'yarini bilmayotgan ona yig'i orasida. Dildora Yo'ldoshovaning aytishicha 23 yanvar kuni tushki soat 12:00 o'zlari xususiy endokrinolog mutaxassis olib kelgan, ammo bu paytga kelib qattiq komaga tushgan Ezoza 13:40 atrofida komadan chiqmay jon bergan. O'lim haqidagi rasmiy xulosada qizning qonida shakar balandligi, organlarining ishlamay qolganidan komaga tushib vafot etgani qayd etilgan. Ozodlik bir oy oldin 1-tip qandli diabet tashxisi qo'yilib, 10 kun Toshkentdagi endokrinologiya markazida davolanib chiqqan Ezozaning o'limi uchun kim mas'ul degan savolga javob topish maqsadida ona bola murojaat qilgan va unga muolaja ko'rsatgan. Qolaversa, vaziyatdan bevosita xabardor vrachlar bilan gaplashdi. Dildora Yo'ldoshova 21 yanvar kuni kechqurun birinchi bo'lib yordam so'rab borgan Ohangaron kasalxonasi reanimatsiya bo'limi vrachi qandli diabeti bor, yuragi bejo bo'lib, nafas olishga qiynalayotganini aytgan Ezozani hatto tekshirmay turib qaytarib yuborganini e'tirof qildi. Olmaliq kasalxonasi reanimatsiya bo'limi boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda 16 yashar qizning o'limi uchun mas'uliyatni marhumaning o'zi va oilasiga qo'yishga urindi. Bu mas'ul qandli diabetga chalingan qizga belgilangan muolajada bolalar endokrinologiga qatnashmagani, unga avval boshlanoq noto'g'ri muolaja qilingani haqidagi ayblovni inkor qilishga urindi. 16 yashar Ezozaning vrachlar nazoratiga olinganidan keyin komaga tushib hayotdan ko'z yumishi O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi fundamental muammolarni kun tartibiga qo'yadi. Professional malakaga ega mutaxassislar yetishmasligi, tizimdagi korrupsiya, kasalxonalar, xususan jonlantirish bo'limlarida ham hayot mamot uchun zarur dori va dori vositalarining yo'qligi, Ozodlik gaplashgan mutaxassislar fikricha, Ezoza fojiasi ortidagi asosiy sabablardir.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Tunda hojatxonaga chiqib ko'chada qolgan internat o'quvchisi sovuq urush tashxisi bilan reanimatsiyaga yotqizildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi 63 sonli yordamchi maktab internatning 12 yoshli tarbiyalanuvchisi Sobirjon Ibrahimov reanimatsiyaga tushdi. Aqliy rivojlanishi tengdoshlaridan orqada bo'lgan bolalar yashab o'qiydigan bu internat o'quvchisi 23 yanvarga o'tar kechasi ko'chadagi hojatxonaga chiqishi ortidan eshigi qulflangan yotoqxonaga kira olmay, tuni bilan ko'chada qolib ketgan. Ozodlikka voqea tafsilotlarini maxsus o'rgangan samarqandlik faol ularning xabar berishicha, Oqdaryodagi 63 sonli ixtisoslashgan maktab internatning 5 sinf o'quvchisi Sobirjon Ibrohimov 23 yanvarga o'tar kechasi hojat uchun hovliga chiqqan, ammo u hojatxonadan qaytgunicha yotoqxona eshigi qulflangan va bola qancha harakat qilmasin unga hech kim eshikni ochmagan. Ma'lum bo'lishicha o'sha kuni navbatchi bo'lgan tarbiyachi yotoqda barcha bolalar bor yo'qligini tekshirmay turib tunda yotoqxona eshigini qulflab uyiga ketib qolgan, oqibatda Sobirjon Ibrohimov bino tashqarisidagi chaylada uxlashga majbur bo'lgan. Ob-havo ma'lumotlari aytilishicha 22 yanvar kuni tunda Samarqandda havo harorati -4 daraja sovuq bo'lgan. Sobirjonni ertalab soat 7:00 ishga kelgan tarbiyachilardan biri topib olgan va tez tibbiy yordam chaqirgan. Bolaning og'ir ahvolda ekanini e'tiborga olib, uni Oqdaryo tuman shoshilinch tez tibbiy yordam klinikasining reanimatsiya bo'limiga yotqizishgan. Tuman tibbiyot birlashmasi mutasaddisi Ozodlik bilan 30 yanvar kungi suhbatda o'smirning ahvoli hozirda o'rtacha og'irlikda ekanini ma'lum qildi. 63 internat tarbiyalanuvchisi Sobirjon Ibrohimov 23 yanvar kuni ertalabki soat 7:50 gipotermik holat, tana haroratining me'yordagidan tushib ketishi, sovuq qotish holatida kasalxonaga olib kelingan. Ikkala oyog'ining tutlarining termik kuyishi tashxisi ham qo'yilgan. Hozirda ahvol o'rtacha og'ir degan shifokor bundan boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bolaning shol bo'lib qolish ehtimoli yo'q, yurib ketadi. Oyoqlari muzlamagan, sovuq qotgan xolos, ammo o'pkasi shamollagan, reanimatsiyada bir kun yotganidan keyin oddiy palataga chiqarildi, dedi yana boshqa bir shifokor. Oqdaryo tuman xalq ta'limi boshqarmasining o'z ismi ochiqlanmasligini so'ragan mutasaddisiga ko'ra, bu voqeadan mahalliy faollar ham xabar topishi ortidan maktab internat rahbariyatiga nisbatan intizomiy chora qo'llanilgan. Internatning rahbarlariga ogohlantirish berildi. Bolaning tashqarida qolib muzlashiga sabab bo'lgan tarbiyachi esa ishdan olindi. Ochig'ini aytganda, maktab rahbariyati hamma aybni tarbiyachiga ag'darib, o'zlari oq bo'lib ko'rinishga harakat qilyapti. Internatda tarbiyachilar orasida mas'uliyatsizlik muhiti paydo bo'lishiga aslida rahbarlar sababchi-ku, dedi mutasaddi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Gulnora Karimovaning Britaniyadagi 3 hashamatli uyi va millionlab pulining musodara qilinishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Britaniya nashrlarining 27 yanvar kuni yozishicha, mamlakat hududida sodir etilgan katta ko'lamdagi firibgarlik va korrupsiyani tergov qiluvchi idoraning Gulnora Karimovaning kamida 3 ta qimmatbaho villa va kvartirasini musodara qilish so'rovi tez kunlarda sud tomonidan qanoatlantirilishi mumkin. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi Gulnora Karimova va uning sobiq eri Rustam Madumarovlarning Britaniyadagi ko'chmas mulklari O'zbekistondagi korrupsion sxemalar orqali topilgan pullarga olingani da'vosi bilan ularni musodara qilishni so'rab 2018 yil oktyabrida mamlakat yuqori sudiga murojaat qilgan edi. 27 yanvar kuni Britaniyaning bir nechta nashrida paydo bo'lgan xabarlar mahkama jarayonining yakuniga yetib, bu da'voning yaqin kunlarda qondirilish ehtimolidan berilgan darakchi bo'ldi. Gulnora Karimovaning Britaniyadagi ko'chmas mulkiga da'vogarlik qilayotgan Sirius Fraud Office 2019 yilning 13 dekabr kuni da'vo qilinayotgan ko'chmas mulklarga oid tafsilotlarni ilk bor jamoatchilikka ochiqladi. Da'vo qilinayotgan bu uylarning egalari rasmiy ma'lumotga ko'ra Gulnora Karimova, Rustam Madumarov, Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimov, Britaniya Virgin orollarida ro'yxatga olingan Porchester Industries Limited, Oregon Group Limited, Rotenstall International Limited shirkatlaridir. Yuqori sud rasmiy saytida bu uylarning aniq manzillari va aynan qaysi shirkat nomiga rasmiylashtirilgani ham e'lon qilindi. Ulardan biri Surrey hududidagi kattagina qasr bo'lsa, qolgan ikkitasi Londonning milliarderlar mahallasi deb ataladigan Mayfair va Belgravia rayonidagi uylardir. Britaniya zodagonlari va Brunei qiroliga qo'shni bo'lgan Gorshill Manor'dagi villa 2010 yili 18 million funt sterlingga sotib olingan va Rotenstall International Limited shirkati nomiga rasmiylashtirilgan. Tergov taxminicha hozirga kelib bu villaning bahosi 30 million funt sterling yoki taqriban 40 million AQSh dollaridan kam emas. Qariyb 7 gektarlik bog' va kemada aylanadigan xususiy ko'li bor bu jozibador villa 1912 yilda qurilgan. Bu qasrning taniqli qo'shnilari orasida marhum Sir Bruce Forsyth va Brunei qiroli bor deb izoh beradi bu ko'chmas mulkka Daily Mail gazetasi. Londondan 50 kilometrcha tashqarida bo'lgan Surrey kabi Gulnora Karimovaning musodara qilinishi kutilayotgan yana 2 uyi joylashgan London markazidagi rayonlar ham dunyoning eng badavlat odamlari yashaydigan hudud sanaladi. Bu rayonlarda Britaniyaning bir necha bosh vaziri, futbol va shou-biznes yulduzlari, shuningdek Roman Abramovich kabi rossiyalik milliarderlar uylari joylashgan. Mayfairdagi uy narxining 8 million funt sterling, Belgraviyadagi kvartiraning esa 2 million funt sterling ekani aytilmoqda. Bu ko'chmas mulklar barobarida Britaniyaning o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi Rustam Madumarov nomiga Emirates NBD bankda ochilgan omonat hisobidagi 10 million funt sterlingni ham musodara qilishni so'ragan. Shuningdek, Gulnora Karimovaga qarashli turli ofshor shirkatlar hisobidagi 100 ming AQSh dollariga yaqin mablag'ning ham Britaniya sudi tomonidan musodara qilinishi kutilmoqda. Hozircha Britaniya yuqori sudining o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi da'vosi yuzasidan qachon hukm chiqarishi ochiqlanmadi. Da'vogar ofis matbuot xizmati Ozodlikning 28 yanvar kungi savollariga hozircha javob qaytarmadi. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova dunyoning 10 dan oshiq davlatida ochilgan jinoyat ishlarining bosh figurasi. Karimovaning qator g'arb davlatlari, xususan AQSh, Shvetsiya, Shvetsiya, Hollandiya, Fransiya va ayrim Boltiq bo'yi davlatlaridagi ko'chmas mulklari va yuzlab million dollarlari bu jinoyat ishlari doirasida muzlatib qo'yilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda
+420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
MIB xodimlarini yoqib yuborishga uringan samarqandlik ayol qamoqqa olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqandda uyidan majburiy chiqarish to'g'risidagi sud qarorini ijro etish uchun 21 yanvarda kelgan MIB xodimlarini yoqib yuborishga uringan Dilorom Roziqovaga nisbatan tergov jarayoni yakunlanguniga qadar qamoqda saqlash ehtiyot chorasi qo'llanildi. Dilorom Roziqovaning ismini aytmasligimizni iltimos qilgan advokati Ozodlik radiosiga o'z himoyasidagi Dilorom Roziqova ayni paytda Kattaqo'rg'on shahar 7-son tergov hibsxonasida saqlanayotganini bildirdi. Advokat Roziqovani ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlash to'g'risidagi qarorni sud 23 yanvar kuni chiqarganini aytdi. Dilorom Roziqovaga nisbatan jinoyat kodeksining 219 moddasi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bo'yicha Samarqand shahar prokuraturasi tomonidan ayblov qo'yildi, ammo sud uning yolg'iz ona ekanini va 14 yoshli bolaning yolg'iz qarovchisi ekanini hisobga olish kerak edi. Masalan, uy qamog'i bilan cheklansa ham bo'lar edi, dedi advokat. Advokatga ko'ra, hozirda Roziqovaning 14 yoshli o'g'li, uning singlisi qarmog'ida qolmoqda. Advokat tergov jarayonida Dilorom Roziqovani garov puli yoki xotin-qizlar qo'mitasining kafolati bilan qamoqdan chiqarish bo'yicha sudga murojaat tayyorlayotganini bildirdi. Samarqand shahri Tinchlik mahallasidagi 2 qavatli domda yashovchi fuqaro Dilorom Roziqova 2017 yildan beri o'z uyining buzilishiga qarshi chiqib kelayotgandi. Roziqovaga ko'ra, Samarqand shahar hokimining 2017 yilda Tinchlik mahallasidagi 4 2 qavatli uyini buzish to'g'risidagi qarori noqonuniy bo'lgan. Roziqova buzilgan xonadoni o'rniga unga munosib turar joy berilmayotganini iddao qilgan. Ammo 21 yanvar kuni MIB Samarqand shahar bo'limi davlat ijrochisi Bekmuhammedov 12 nafar davlat ijrochisi yordamida Samarqand shahar sudining 2019 yil 12 sentyabrdagi ijro hujjatiga asosan javobgar Dilorom Roziqovani xonadonidan majburiy chiqarish uchun borgan Roziqova MIB xodimlariga yonayotgan sochiq otgan va yelim idishda benzin olib chiqib har tomonga, jumladan yonayotgan sochiqqa ham sepgan. Mazkur holatda biror bir MIB xodimi yoki fuqarolar tan jarohati olmagan. Turli joylardagi yong'in o'choqlari yong'in xavfsizligi xodimlari tomonidan bartaraf etilgan. Samarqand shahri prokuraturasi ushbu holat yuzasidan shu kunning o'zida jinoyat ishi ochgan deb yozgan edi 22 yanvar kuni mahalliy matbuot.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pokiston universitetida lab bo'yoq taqiqlanishi noroziliklarga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Talaba qizlarga labiga bo'yoq surtishga ruxsat berilmayapti. Bu Pokiston nazoratidagi Kashmirda joylashgan universitetning qiz talabalar uchun chiqarilgan buyruq edi. Mabodo kimda-kim labiga bo'yoq surtgani ko'rinib qolsa, o'sha joyning o'zida jarimaga tortiladi, deyiladi Ozod Jamova Kashmir universiteti tarqatgan bildiruvda. Qo'shimcha qilinishicha, qizlar ushbu tartibni buzgani uchun har safar 100 rupiydan, ya'ni 65 sent jarimaga tortiladi. 21 yanvarda chiqarilgan bildiruv noroziliklarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari, talabalar va huquq himoyasi faollari bu hol talabalarning huquqini poymol qilishini aytmoqda. Faollar ijtimoiy tarmoqlarda bildiruvni o'ta dindor va konservativ mintaqada ayollar huquqining yana bir cheklanishi yoki kamsitilishi deya qaramoqda. Bildiruv qo'zg'agan ushbu shov-shuv sabab bo'lsa kerak, 27 yanvarda kampusi Muzaffar Obod shahrida joylashgan universitet rahbariyati buyruqni bekor qildi. Biroq vaqtinchalik taqiq musulmonlar ko'pchilikni tashkil etadigan Pokiston va Kashmirdagi maktab va universitetlarda dress-kod kiyinish tartibini joriy etish bo'yicha so'nggi urinishlardan biri xolos. Ismini aytish istamagan bir universitet o'qituvchisi Ozodlik radiosiga universitet rahbariyatini bunday qadam qo'yishga sinf xonalari va ayollar vannaxonalarida lab bo'yog'i bilan chizilgan uyat grafiti suratlariga oid shikoyatlar sabab bo'lganini aytdi. O'qituvchi Ozodlik radiosiga jo'natgan grafiti suratlaridagi tasvir chaplanib ketgan suratlarning haqiqiy ekanini aniqlab bo'lmadi. Universitet ma'muriyatining taqiq sababini tushuntirishga urinishlari keskin tanqidni bartaraf qila olmadi. Shu rostmi? deb so'radi pokistonlik senator Sheri Rahmon. Universitet boshqaruvining kuchi va vaqtini sarflaydigan boshqa ish qolmadimi? Marshi avrat ayollar huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar jamoasi vakili aytishicha, aslida erkinlik qo'rg'oni deb bilinadigan bunday ta'lim muassasalari xavotirlarga sabab bo'lmoqda va talabalarning asosiy huquqini poymol qilmoqda. Pokistonning GNN TV tarmog'i jurnalisti Asghar Hayot taxtni o'ta kulgili deb atadi. Universitet ma'muriyati yoshlarimizga sifatli ta'lim berish o'rniga lab bo'yog'ini taxlab turibdi, dedi u. Inson huquq faoli Ali Kashmiri ushbu xatti-harakatni tanlash erkinligiga yana bir hujum deb baholadi. Lab bo'yog'ini vaqtinchalik taqiqlash Pokiston maktab va universitetlaridagi so'nggi qarama-qarshilikka sabab bo'ldi. U yerdagi boshqa ta'lim muassasalarida qiz talabalarni ajratib o'qitish va ayollar uchun qat'iy kiyinish tartibini joriy qilishga urinib ko'rilgan edi. Sentyabrda Pokiston shimol-g'arbidagi Xaybar Paxtunxva viloyati hokimiyati ikkita shahardagi maktablarning qiz o'quvchilarini ro'mol o'rashga majburlovchi buyruq chiqargandi. Viloyat markazi Peshovor shahridagi tuman ta'limi mutasaddilari davlatga qarashli qizlar maktablari rahbarlariga barcha o'quvchilarga ro'mol o'rash, chodira yopinib yurishga ko'rsatma berish buyurilgandi. Bunday xatti-harakatlar ijtimoiy tarmoqlarda noroziliklarga sabab bo'ldi. Faollar hokimiyat idoralarini ayollar huquqini cheklashda ayblab chiqdi. Biroq milliy miqyosda shov-shuv ko'tarilganidan so'ng ular bunday buyruqlarni bekor qilishga majbur bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Hujjat. Internetdagi diniy axborot xurujlariga qarshi tezkor chora ko'rish taklif qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident ma'muriyatiga bosh prokuror nomidan jo'natilgan xatning ozodlikka kelib tushgan nusxasida o'z domenida nosog'lom fikrlarga tayanilgan diniy materiallar ko'payganidan xavotir bildirilgani ma'lum bo'ldi. Xatda diniy materiallarni tarqatib kelayotgan mustaqil veb resurslar nomi tilga olingan va ularni o'qiyotganlar soni so'nggi 2 yilda kunlik 35 mingdan 66,5 ming nafarga oshgani aytilgan. Prokuratura bunday materiallarga qarshi tezkor chora ko'rish mexanizmini ishlab chiqishni taklif qilgan. 27 yanvar kuni ozodlikka kelib tushgan 3 varaqli rasmiy xat unvonidan uning joriy yil 2 yanvarida yozilganini, xatni bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev imzolaganini ko'rish mumkin. Ozodlik e'lon qilayotgan xat nusxasi suratida uning qayd raqami, imzo hamda adressatga oid ma'lumotlar manbalar xavfsizligini ko'zlab oshkor qilinmayotir. Ozodlik bu xatning asl nusxasini ko'rgani yo'q, ammo hujjatda tilga olingan ma'lumotlar internetda mavjudligiga va xatning mazmuni muqaddam kelgan ayrim boshqa hujjatlarning mantiqiy davomi ekaniga ozodlik amin bo'ldi. Hujjatda 2018-2019 yillar davomida o'z domenida diniy materiallarni chop etib kelayotgan mustaqil resurslar tahlili bayon qilingan. So'nggi 2 yilda internetdagi axborot nashrlaridan foydalanuvchilar soni 20 millionga yetgan. Diniy materiallar tarqatuvchi mustaqil saytlarga kiruvchilar kunlik soni esa 35 ming nafardan 66,5 ming kishiga oshgan. Aytilishicha, bu ko'rsatkich O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy saytiga kiruvchilar soniga nisbatan 5 baravarni tashkil etadi. Hatto mustaqil internet resurslarida chop etilayotgan materiallar diniy ekspertizadan o'tkazilmayotgani alohida qayd etilgan. Mazkur manbalarda jamiyatni islomlashtirish, islomiy hayot tarzi va kiyinishga o'tish, bolalarga majburiy islomiy ta'lim berish, musiqa to'garaklarini taqiqlash, shariat qoidalarini rasmiy qonunlardan ustun qo'yish kabi nosog'lom fikrlarni ilgari surish hollari ham kuzatilmoqda, deyiladi hujjatda. Nosog'lom fikrlar haqida gap ketarkan, alohida saytlar va ularda chop etilgan maqolalarning nomlari keltirilgan. Ozodlik bu saytlardan ba'zilarini ko'zdan kechirdi va nomi tilga olingan maqolalar hanuz osiqliq turganiga guvoh bo'ldi. Ushbu maqolalarda hukumat qarorlari muhokama qilingan va ularning ayrimlari shariat qonunlariga zid ekani haqida xulosa berilgan. Hujjatda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 12-chi moddasiga ko'ra, ekstremizm g'oyalarini targ'ib qiluvchi materiallar sayt egasi yoki bloger tomonidan o'chirib tashlanishi shartligi ta'kidlangan. Ammo aytilishicha, aksar bloger va sayt egalarida maxsus bilim yo'q. Shu bois taqiqlangan g'oyalarni aniqlash imkoniga ega emas. Shuningdek, prokuror taqiqlangan diniy ekstremistik saytlarga VPN proxy dasturlari orqali kirish mumkinligidan ham xavotir izhor qilgan. Hujjatda ta'kidlanishicha, amaldagi qonunchilikka binoan bosma va poligrafiya nashrlaridagi materiallar chop etilishidan oldin ekspert ko'rigidan o'tadi. Ammo internetdagi ma'lumotlarning chop etilganidan keyin ekspertiza qilinishi muammodir. Bundan tashqari, internetda chop etilayotgan ma'lumotlarni e'lon qilish masalasi huquqiy tartibga solinmagani, shuningdek, targ'ib qilish tushunchasi aniq yoritib berilmagani alohida ta'kidlangan. Bosh prokuror prezident ma'muriyatiga yozgan xatida Vazirlar Mahkamasiga maxsus ishchi guruhi tuzishni va bu guruhga bir oy ichida quyidagi choralarni ko'rishni taklif qilganini bildirgan. Internetdagi diniy axborot xurujlariga tezkorlik bilan ta'sirchan chora ko'rishning samarali mexanizmini yaratish, qonunchilikdagi huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etish, taqiqlangan saytlarga erkin kirish yo'llarini tamomila yopishni mukammallashtirish chorasini ishlab chiqish. Xavfsizlik tizimlarida internetdagi diniy ekstremistik kontent tahlili bo'yicha ekspert Ozodlikka taqdim qilingan hujjatdagi taklifni juda dolzarb deb baholadi. Ekspert shaxsiga doir ma'lumotlar sir qolishini so'radi. Ekspert hozirgi kunda internetdagi o'zbek tilida so'zlashuvchi tarmoqlarda berilayotgan diniy mazmundagi ayrim materiallarni odamlar ongiga tajovuz deb baholadi. Birgina misol, internet imom degan atama tarqalgan hozir. Kameraning qarshisiga soqolni qo'yib o'tirib olgan imom gapirayotgan gaplari johillikdan boshqa narsa emas. Umuman, tarmoqdagi tendensiya faqat islomiy hayot tarzi bilan yashashni targ'ib qilish, hatto bolalarga faqat diniy ta'lim berish va tarki dunyochilik qilishga targ'ibot kuchayapti. Nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo bo'yicha bor bu holat. Davlatlar bu holatga albatta chora ko'rishi kerak, ammo qanday? Buning mexanizmi qanday bo'ladi? Bu juda murakkab, bir necha qavatli murakkab masala, ammo bu hal qilinishi juda zarur bo'lgan masala, deydi ekspert. Ozodlikka bunga qadar ham internet tarmog'idagi diniy kontentni nazoratga olish mexanizmini ishlab chiqishga oid hujjatlar sizdirilgan edi. Prezident imzosi uchun hozirlangan PQ 4437M deb raqamlangan maxfiy qaror va O'zbekistonda yig'ilishlar, mitinglar yoki internet orqali ommaviy namoyishga chaqiriq uchun jazoni kuchaytirish haqidagi hujjat loyihasi shular jumlasidandir. Har ikki hujjatda internet tarmog'idagi mustaqil saytlar va ijtimoiy tarmoqlardagi nafaqat diniy ekstremistik materiallar, balki davlat tuzumiga tajovuz qiluvchi va jamoat xavfsizligi uchun tahdid soluvchi deb topilgan ijtimoiy siyosiy mazmundagi materiallar, chaqiriqlar ustidan nazoratni kuchaytirish, buning uchun esa jinoiy javobgarlikni joriy qilish haqida gap boradi. 2019 yilning noyabrida qarorgohi Washingtonda joylashgan Freedom House tashkiloti internet erkinligi bo'yicha yangi hisobotni e'lon qilgan va unda O'zbekiston internet erkin bo'lmagan mamlakatlar sirasiga kiritildi. Hisobotda o'zbekistonliklar uchun fikrni onlayn tarzda erkin bildirish uchun biroz imkon paydo bo'lgani, ammo internet tarmog'i umumiyatla qattiq nazorat ostida qolayotgani ta'kidlandi. Xalqaro tashkilotlar xavotiricha, hukumat radikal ekstremistik kontentni cheklash bahonasida o'z fuqarolarining internet tarmog'ida fikrini erkin ifoda qilish huquqini ham cheklab kelmoqda. Xavfsizlik tizimlarida internetdagi diniy ekstremistik kontent tahlili bo'yicha ekspert, hozir hukumatlar asosiy e'tiborni tarmoqlardagi mamlakat xavfsizligi uchun haqiqatda xavfli bo'lgan kontentga qaratishi lozim deb ta'kidlaydi. Uning fikricha, internetni to'sish bilan xavfli kontentni to'xtatib bo'lmaydi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarni to'sish yog'ayotgan yomg'irni to'sishday gap, ya'ni qariyb imkonsiz. Shaxsan men buning biror mukammal mexanizmi borligini bilmayman, lekin tarmoqda e'lon qilingan materiallar uchun jazoni kuchaytirish bu hukumatlar uchun eng sinalgan yo'l. Faqat bunda hukumat birovdan kelgan kontentni o'qimasdan, bilmasdan tarqatib yuborganini ham jinoiy javobgarlikka tortib yuboradimi yoki to'g'ri jazo beradimi? Bu ham alohida masala.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurashid Do'stov mamlakat shimolida jangari toliblarning baland parvozliklarining oldini olamiz dedi. U shimolni toliblardan tozalash uchun keng qamrovli harbiy amaliyotlar boshlatilgani borasida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurashid Do'stov o'zining mamlakat shimolidagi bosh qarorgohi Shibirg'on shahrida prezident Muhammad Ashraf G'anining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamdullo Muhib bilan uchrashgani ortidan jangari toliblarning baland parvozliklarining oldini olamiz dedi. U Hamdullo Muhib bilan shimol viloyatlarini jangari toliblardan tozalash, shimol viloyatlarini Markaziy Osiyo davlatlari hamda poytaxt Kobul bilan bog'laydigan katta transport qatnov yo'llari xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash kabi mavzular ustida bahslashganini bildirdi.
Taliban adli bilan parvozi yakami pantar. Ba umid xudo meyari.
Biz shimolda jangari toliblarning bundan ortiq baland parvozliklariga ruxsat bermaymiz. Yaqinda Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar boshlatildi. Amaliyotlarni qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Balx viloyatidan boshlatdik. General do'stum, yaqin kunlar ichida mamlakatning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati tobora yomonlashib borayotgan shu kecha kunlarda ushbu so'zlarni tilga olmoqda. Afg'oniston prezidentining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamdulloh Muhib taxminan bir haftadirki shimol viloyatlarida safar qilmoqda. Muhib jangarilarining so'nggi oylar ichida mamlakat shimol viloyatlarida faoliyatlari mezoni oshganini e'tirof etdi. Jangarilar joriy yilda Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligini barham urish maqsadida o'z harbiy faoliyatlarini oshirib bormoqdalar. Biz ularning harbiy harakatlarini pushka chiqaramiz. Yaqinda milliy armiya shimolda jangarilarga qarshi o'z amaliyotlarini boshlatdi. So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari xavfsizligi misli ko'rilmagan darajada battarlashgan. Afg'oniston vitse-prezidenti bir necha oydan beri o'zining bosh qarorgohi Shibirg'on shahrida qolib, shimol viloyatlari xavfsizligini yaqindan kuzatib bormoqda. Kuni kecha shimoliy Bag'lon viloyatida jangari toliblar tunda katta transport qatnov yo'li chekkasida yerlashgan politsiya postlariga hujum qilib, kamida 10 kishi politsiyachini nobud etgan edi. Shuningdek, jangarilar shimoliy Qunduz viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Dashtarchi tumanida seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi 15 kishi davlat harbiylarini nobud etgan.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.